Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση και προσοχή. Προσοχή για τον Ερμήνιο που μας έρχεται και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έρχεται με άγριες διαθέσεις. Ο Απρίλης θα μας προϋπαντήσει έτσι με ένα σκληρό πρόσωπο και δεν θα είναι ψέμα, γιατί επειδή αύριο είναι πρωταπριλιά, μην το πάρετε από τώρα ότι οι μετεωρολόγοι κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι τα σχολεία στην Αττική θα είναι αύριο ανοιχτά, καθότι προβλέπεται ότι τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες. Μεταξύ 6 με 9 θα είναι το πιο δύσκολο καιρικό κομμάτι αύριο. Βέβαια σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στα Δωδεκάνησα, σε Ρόδο και σε Καστελόριζο, ήδη έχει δοθεί εντολή να μην λειτουργήσουν τα σχολεία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της, ας το πούμε, εσωτερικής επικαιρότητας που μας νοιάζει για την καθημερινότητα. Με τον πρόεδρο Τραμπ θα ασχοληθούμε, εντάξει, αναλόγως πώς ξυπνάει ο άνθρωπος, έτσι κινούμαστε. Ένα στοιχείο θα σας δώσω: παίζει γκολφ κάθε 4 ημέρες, προκύπτει βάσει των εκδηλώσεων που έχουν δηλωθεί και έχει κοστίσει μέχρι τώρα στους Αμερικανούς. Το Γενάρη ξεκίνησε η θητεία, 100 εκατομμύρια. Γιατί κάθε φορά που πηγαίνει, εννοείται ότι υπάρχει όλος αυτός ο στόλος της ασφάλειας κτλ. Συν ότι ποτίζονται, πρέπει τα γήπεδα γκολφ να συντηρούνται. Πολλές στοιχείες είναι και δικά του, δηλαδή τα λεφτά μένουν στον ίδιο, μένουν τσέπη. Αυτά. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, σε πολύ φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα δόθηκε το τελευταίο αντίο σε μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα όπως είναι η Μαρινέλα, που ένωσε τους πάντες και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών. Η Έλληνα Νεοφωτίστου είναι μαζί μας για να μας δώσει λίγο, να μας μεταφέρει το κλίμα του τελευταίου αποχαιρετισμού σε μια μεγάλη κυρία, τη μάνα, όπως την αποκάλεσε, πολύ καλλιτέχνης, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Έλενα, δηλαδή.
Είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο Γιώργος Δαλάρα. Ζητώ συγγνώμη, γιατί πραγματικά οι επικίδοι έγιναν μέσα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εμείς ήμασταν απ' έξω. Ή τι σημαίνει ότι προσπαθούσα, ξέρεις, να αποκωδικοποιήσω μερικές φράσεις. Αλλά όντως, ο Γιώργος Δαλάρας, στον επικίδιό του, όσο μπόρεσα να ακούσω, μίλησε για ένα πέταγμα της Μαρινέλλας σαν την Εκάβη από το Ηρώδιο, εκεί ήταν το φεδιό της, αλλά προχθές είπε συγκεκριμένα: για μένα Μαρινέλλα πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Και όντως πάρα πολλά από τα στεφάνια που βρίσκονταν γύρω-γύρω από τη Μητρόπολη των Αθηνών είχαν αναφορές για μάνα. Και το είχα πει.
Πολλοί κόσμος, πολλοί καλλιτέχνες.
Ήταν πραγματικά, αν μπορώ να πω, ήταν πάρα πολύ καλλιτεχνικός κόσμος. Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος... Από ποιους να ξεκινήσω, από μουσικούς, από ερμηνευτές, πολιτικοί, ο Πρωθυπουργός, η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η κυρία Γιώργο Βασίλη, ο κύριος Δούκας, ηθοποιοί, σκηνοθέτες από τη νέα γενιά, όπως ο Γιώργος Ανανούρης που σκηνοθέτησε στη Λυρική, ο Σταμάτης Φασουλής που σκηνοθέτησε στο Παλάς, η Μαρινέλα, μην ξεχνάμε, της άρεσε αυτή η όσμωση με τους νέους καλλιτέχνες. Οπότε ήταν όλοι εδώ. Εκτός αυτών υπήρχαν από τον Ηλία Ψινάκη μέχρι τον Αχιλέα Χαρίτο που την έβαφε μέχρι τελευταία φορά, από την Μαριάννα Λάτσι μέχρι... Κατάλαβες, ήταν ένα...
Και μου έκανε εντύπωση επίσης, Έλληνα, ότι τόσο η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιώργος Ανταλάρας σταθήκανε σε αυτό το αντίο που φυσικά δεν ήταν σχεδιασμένο, στο Ηρώδιο. Από την άλλη... Εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα. Λένε πολλοί καλλιτέχνες αυτό το να πεθάνω πάνω στη σκηνή και τα λοιπά. Το τελευταίο αντίο που δόθηκε οπτικά ήταν στο...
με το κοινό ήταν το Ηρώδιο.
Ήταν στο Ηρώδιο, στην και μεγάλη συναυλία που είχε προγραμματιστεί για Σεπτέμβριο του 2024. Και αναφέρθηκε, δηλαδή, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδιο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης υποθεί να εμφανιστεί, εκεί διάλεξες αρχόντις άμεσα να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Είναι μέρος του επικείδιου της Αλεξίου. Ναι, και ο Γιώργος Νταλάρας...
Και έκανε και αναφορά φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου συνυπήρχαν στη σκηνή όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ο Νταλάρας είπε πάλι δεύτερες, ο ακουγόταν σαν πρώτες. Ξέρεις, φύγοντας αυτό το πράγμα, αυτό το τέμπο, το ταπεραμέντο, τη δύναμη φωνής που έχει η Μαρινέλα, μέχρι τα 87. Αυτό είναι θειοβόρο. Δεν το έχουν όλοι οι ερμηνευτές αυτό.
Και γι' αυτό έχει και τόσο... τεράστια απορία.
Υπήρχαν βέβαια και πολλές συγκινητικές παρατηρήσεις. Δηλαδή, έτσι, περιμένοντας την ουρά για να μπω στον Άγιο Ελευθέριο, άκουσα μια κυρία που έλεγε από πίσω, από το απλό κοινό, μου γέμιζε στις ώρες της μοναξιάς. Είναι πολύ δυνατό συνέστημα αυτό να το ακούσω τον απλό λαό. Δεν υπήρχαν περίεργοι, αν μπορώ να δώσω το κλίμα. Δεν υπήρχαν αυτοί περίεργοι. Εκτός από αυτό το απρόβλεπτο της άφηξης της πυροσβεστικής, γιατί υπήρχε ένα επεισόδιο προφανώς, είτε στην Ερμού είτε στην Οδό Ευαγγελιστρίας, δεν υπήρχε άλλο πράγμα που να ταράξει πολλές κάμερες, πάρα πολλές. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι αν μπορώ να το συγκρίνω θα είναι με Μελίνα Μερκούρη. Πώς να σου πω, ήταν
τόσο δυνατό
που έγινε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δικοί της άνθρωποι, άνθρωποι με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Ο ομοτεχνίτης λειτουργήσε ως μέντορας στην Μαρινέλα και νομίζω ότι ήταν ένας ζηλευτός μέντορας. Όταν βγήκε
και
λοιπόν,
πρέπει η Έλληνα να είχε με όλους καταπληκτικές συνεργασίες, γιατί βλέποντας το πλήθος των καλλιτεχνών που έσπευσαν.
Δεν είχε ποτέ για τη Μαρινέλα κάτι κακό. Ακόμα και από τους, ξέρεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό το κύκλωμα, δηλαδή κακίες πάνε και έρχονται.
Ναι. Και ίσως άνοιξε και πόρτες από όσο τις τελευταίες μέρες εμείς που είμαστε αδαείς στο χώρο και απλά διαβάζαμε τα ρεπορτάζ, πόσες πρωτοποριακές κινήσεις έκανε ως καλλιτέχνης.
Έλα, δεν το συζητάμε και ό,τι ήθελε να κρατήσει πραγματικά δικό της προσωπικό, το είπα και στο αφιέρωμα, το κράταγε προσωπικό. Ποτέ δεν μάσαμε, ούτε καν στον Ξανθούλη που της έγραψε τη βιογραφία, δεν του είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που την πήγε στο Παρίσι, την έντυσε στην Dior, την έμαθε να κουνάει τα χέρια της, δηλαδή αν θέλει την εκπαίδευσε σε ένα άλλο επίπεδο εκείνη την εποχή πίστας. Δεν το είχαμε ματαδεί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Ήταν μετά το καθιστό σηκωθήκαν οι τραγουδίστρες. Αλλά και αυτό το μετεξέλιξε. Δηλαδή όλα τα προσωπικά της, και αυτό φάνηκε, ξέρεις, και στο Φεβιό τώρα με τις η νεκροφόρα προηγείτο και από πίσω υπήρχαν μόνο τα αυτοκίνητα της οικογένειας. Ούτε καν οι άνθρωποι που είπαν τους επικίδιους δεν ανέβηκαν πάνω. Ήταν μόνο η οικογένεια.
Και ο κόσμος ήταν από τις 8 το πρωί πιο... πήγαινε. Για το... επειδή είχε
τεθεί... δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Ο κόσμος από τις 8 το πρωί είχε πάει επειδή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Οι σωρώσεις της Μαρινέλλας.
Και υπήρχαν και πολλοί καλλιτέχνες που μείνανε μέσα στο Νότο Αγίου Ελευθερίου. Δηλαδή από τον Αντώνη Ρέμο που έχει συνεργαστεί μαζί του, τον Γιώργο Νανούρη. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν αυτοί που μείνανε μέσα στο παρεκκλήσι και περιμένανε. Μέχρι να, από το πρωί, έτσι, ο Τάκης Ζαχαράτος. Τάκης Ζαχαράτος Μαρινέλλα, εντάξει, ήτανε... είχε δεχθεί να την υποδηθεί και το είχε κάνει καταπληκτικά. Και είχε πολύ χιούμορ αυτή η γυναίκα. Αν τη γνώριζε από κοντά, είχε πολύ χιούμορ. Δεχόταν το χιούμορ. Και δεχόταν την απλότητα. Δεν άντεχε τα ενίκο ενδύμο.
Σίγουρα μια τεράστια καλλιτέχνη και αυτό φαίνεται.
Φυσικά υπήρχε στο τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο. Δεν χρειάζεται έτσι να το υπερθεματίσουμε. Ήταν ένα αντίο από τους ανθρώπους
που την αγάπησαν.
Πάνω απ' όλα και τους συντεχνούς της. Δηλαδή, ξαναεπαναλαμβάνω, λειτουργήσε και λειτουργεί σαν μέντορας η Μαρινέλλα.
Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλληνα Νεοφωτίστου ήταν μαζί μας.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Έλληνα. Για την εξώδιο ακολουθία μιας μεγάλης καλλιτέχνητος που έφυγε πριν από λίγες ημέρες, ύστερα από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε μια σε πολύ συγκινητική στιγμή στην συναυλία προς τιμή της, όταν κατέρευσε μπροστά στο κοινό της το Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδιο.
Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ.
Με τον επόμενο καλεσμένο θα συζητούσαμε για άλλα θέματα, αλλά αφού το φέρε Βασίλη έτσι και η συγκυρία, η χρονική, Βασίλης Σκουντής μαζί μας. Μαρινέλλα και αθλητισμός, μάλλον Μαρινέλλα και μπάσκετ. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία της.
Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική τόση. Ξέρεις, θα μου πάτησε στον κάδο, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της Μαρινέλλας.
Και εμένα από το...
Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό το καμιά φορά, λέω να αλλάξει ο ουρανό. Και ταιριάζει κιόλας, ξέρεις, επειδή είναι πένθυμη γενικός η ατμόσφαιρα, ήταν πολύ συγκινητική εξώδιος ακολουθία. Όλα όσα υπόθηκαν από επιφανή πρόσωπα της ελληνικής μουσικής τέχνης. Πάσε αλλά έχει φύγει ένας άνθρωπος με τον οποίο το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Άλλες φορές το εννοούμε, άλλες όχι. Με τη Μαρινέλλα μεγάλωσαν οι γενιές και οι γενιές Ελλήνων. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να διεχέεται μια έντονη συγκίνηση, μια θλίψη. Όλη αυτή η πένθυμη ατμόσφαιρα. Και επειδή πέρασε και πάρα πολύ καιρός από τότε που έπεσε στο,
Ηρώδιο.
Στο Ηρώδιο.
Απλά είναι από τις λίγες περιπτώσεις, νομίζω, καλλιτεχνών που έχουν τόσες έντονες αναφορές και από τον αθλητικό κόσμο. Δηλαδή, είδαμε πολλές προσωπικότητες.
Σωστό. Και ξέρεις, η Μαρινέλλα ήταν ένας άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι. Η Μαρινέλλα υπήρξε αθλήτρια του Άρη στην κολύμβηση. Ήταν κολυμβήτρια.
Νόμιζα ότι ήταν στίβο, ότι έκανε στίβο.
Νομίζω ότι ναι. Κολυμβήτρια είχα ακούσει ότι είναι. Πάσε εδώ, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
Σίγουρα όχι.
Ναι, αγαπούσε τον αθλητισμό. Κάποια στιγμή δέθηκε πάρα πολύ με τον αθλητισμό. Και στο Μουντομπάσκετ το 86, στο Ευρωμπάσκετ το 87 μαζί με τον Γιάννη Πάριο. Μετά στη συνέχεια με τον. Επίσης έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Βασίλης Τσιβιλίκας στο Ακρόαμα οι νύχτες κάθε Πέμπτη, οι Άγιες Πέμπτες.
Μα υπήρχε και το, τραγούδι, πώς το λέγανε.
Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά. Ναι. Ήταν του Λεωνίδα Βελή το τραγούδι, το οποίο ένα βράδυ στο Ακρόαμα μετά από μια μεγάλη νίκη του Άρη το το παραποίησαν και βγήκε ένα τραγούδι που έγινε πάρα πολύ δημοφιλές και ήταν παρούσα σε όλα τα Ευρωμπάσκετ, ήταν παρούσα στο Ευρωμπάσκετ το 89 στο Ζάγκρεμπ που πήραμε το ασημένιο μετάλλιο, ήταν το 1991 στη Ρώμη μαζί με τον αχώριστο συνεργάτη στο Δημήτρη το Σουλελέ, τον Κομωτή, ο οποίος έδινε και μια ιδιαίτερη νότα τότε στα ταξίδια της εθνικής ομάδας. Εγώ είχα την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να της υπογράψω και το βιβλίο που έβγαλα στην 30η επέτειο του Ευρωμπάσκετ του 1987, το 2017. Συναντηθήκαμε με την μεσολάβηση του Τίτη του Κομνηνού, που επίσης έφυγε από τη ζωή πρόπερς και ήταν προσωπικός της φίλος. Και θέλω να πω ότι πάντοτε είχε μια έντονη σχέση με τον αθλητισμό, είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό. Θυμάμαι ένα διάλογό της τώρα που τα ξεσκαλίζω λίγο στη μνήμη μου με τον Νίκο Γκάλι, δεν θυμάμαι σε ποια διοργάνωση. Λέει, δεν έχεις, το ρώτησα αν έχει τρακ που θα έβγαινε να παίξει. Λέει ο Γκάλης, όχι. Λέει, εγώ ξέρεις, λυγίζουν τα γόνατά μου όταν βγαίνω στη σκηνή μέχρι να μου φύγει ο πρώτος στίχος του τραγούδιου. Και το θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα.
Ναι, και είναι πραγματικά από τους καλλιτέχνες που τους έχει συνδυάσει με μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Και όχι ευκαιριακά, πάμε σε ένα τελικό να φανούμε.
Όχι για το θεατήνε τη ανθρώπινη, όχι εννοείται.
Ήτανε δίπλα, δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Μαρινέλα.
Και σχέσεις και με τον Γιώργο τον Βασιλακόπουλο, με τον γιατρό της Εθνικής Ομάδας που είναι επίσης Θεσσαλονικιός και συνομιλικός της, περίπου λίγο μικρότερος, τον Κώστας ο Παρίς. Θέλω να πω ότι οικοδόμησε σχέσεις ζωής. Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι περιστασιακό ή μόνο για επιδειξιομανία ή επειδή ήταν τρέντ το μπάσκετ, ο Άρης και η Εθνική Ομάδα εκείνη την εποχή.
Ωραία. Λοιπόν, όλους τους και Θεσσαλονικιά, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Κυριακή
ναι.
Παπαδοπούλου το κανονικό όνομα. Καταρχήν, σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια για την εκλογή σου στην... Πάμε στην επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Ποια θα είναι η επόμενη, θα ξεκολλήσει η Βελόνα ή πάλι θα έχουμε εσωστρέφειες κτλ.
Θέλω να πιστεύω πως όχι. Εκφράζω την πεποίθηση πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν το λέω γιατί πρέπει να το πω. Ή γιατί μου έδωσαν ένα χαρτάκι όπως δίνουν μερικές φορές οι πρόεδρες προπονητές ότι θα πεις αυτό και θα κάνεις εκείνο και θα κάνεις την τάδε αλλαγή. Εγώ το διαισθάνομαι.
Να πούμε ότι εσύ ήσουν δύο φορές υποψήφιος βουλευτής. Μία σίγουρα γιατί είχαμε βγει σε συνέντευξη.
Ναι. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής στο Ρέθυμνο το 2023 και είμαι εδώ και ένα χρόνο και δύο μήνες γραμματέας του τομέα αθλητισμού. Και ήμουν και είχα την τιμή να είμαι και μέλος της Επιτροπής Διακήρυξης Ιδεών και Προτάσεων, τον προσυνεδριακό διάλογο. Καθοδόν δηλαδή προς το συνέδριο. Έλεγα λοιπόν, Στέλιο, ότι δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω, επειδή με ορμήναψα να το πω. Αυτό που αναδύθηκε ως ένα πολύ βασικό συμπέρασμα από τις τρεις μέρες, εγώ ήμουν το πρωί ως το βράδυ εκείνη εκτεμερών, είχα την τιμή να είμαι μέλος του Προεδρείου υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη. Είχα επίσης την τιμή να βγάλω ένα λογίδριο, όπως το έκαναν πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες σε ό,τι αφορά το δικό μου το κομμάτι τον αθλητισμό. Εκτιμώ ότι δεν παραμυθιάζομαι εύκολα, ότι μπορώ να φουγκραστώ πράγματα, μπορώ να διαβάσω τις ψυχές των ανθρώπων και τα μυαλά των ανθρώπων. Είδα ενθουσιασμό, είδα πολύ κόσμο πρώτα απ' όλα. Και πολύ κόσμο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και, με το
και μια σοβαρή ανανέωση στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί τώρα... Ναι. 8 ψήφου στην Κεντρική Επιτροπή.
Ένατος νομίζω.
Εντάξει. Πάντως είσαι μέσα στη δεκάδα.
Προκρίνομαι στο τελικό.
Στο τελικό σίγουρα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήταν πολύ νεαρό κόσμο, επειδή λέμε το ΠΑΣΟΚ είναι ένα γερασμένο κόμμα. Και λέγεται πάρα πολύ συχνά. Λέγεται επίσης ότι νέοι είναι των 20 ετών, των 22, των 25, είναι κάτι ανάμεσα σε απολιτικ και μεταπολιτικ και σε κάτι ανάμεσα σε μεταπολιτική και παραπολιτική. Κάτι πρέπει να βάζουμε στον και καλά για να μια ετικέτα στους νέους. Δεν είναι όμως έτσι. Έχουν αγωνίες, έχουν προβλήματα, έχουν ανησυχίες. Εκφράστηκαν πολλές από αυτές από του βήματος. Και γι' αυτό λέω ότι εμένα μου δημιουργήσε πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και για να
πάμε. Ωραία, επειδή θέλω λίγο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή ξεσκίσει τώρα δημοσιογραφικά. Θα μου δώσεις 1-2 λεπτά για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε για να δούμε λίγο αν θα ξεκολλήσει και πώς η Βελόνα του ΠΑΣΟΚ και τι γίνεται στο κομμάτι των συνεργασιών. Λοιπόν, οπότε Βασίλης Σκουντής λίγο στο περίμενε. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, Θάνο Τσιμέκα στην ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κολυσοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και Ήρα Παρανοίδου στα τραγούδια που ακούμε. Και Βασίλης Σκουντής ήταν στο περίμενε. Για να δούμε λοιπόν, Βασίλη, θα ξεκολλήσει η Βελόνα, εσύ το πώς το βλέπεις το... για να το πούμε έτσι και με αθλητικούς όρους, ο Ανδρουλάκης είναι ένας πρόεδρος υπό προθεσμία, όπου έγινε μια επιλογή από τους εσωκομματικούς αντιπάλους ότι άσε τώρα να φάει τα μούτρα του για να έρθουμε μετά σε συνέχεια, μην χρεωθούμε εμείς μια ήττα.
Δεν το νομίζω αυτό. Εκτιμώ ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι και άστοχη και είναι και άδικη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως παρεμπιπτόντως δεν έχει χάσει ποτέ σε όποια εκλογική αναμέτρηση. Και αν είναι
εγώ
εκλογική.
Βάζω όλα τα σενάρια που ακούγονται.
Να σου πω κάτι, ο δημοσιογράφος. Τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που κάνουμε την ίδια δουλειά, την κάνουμε χρόνια. Πρέπει να υποδύεται, όχι να παριστάνει, να υποδύεται και να παίζει αυτό το ρόλο και όχι κόντρα ρόλο το δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή κάνει τις ερωτήσεις που άλλο δεν θέλει να ακούσει. Εννοείται. Στο ποντινά και εγώ καλούμαι να παίξω ένα κόντρα ρόλο τώρα με την πολιτική ιδιότητά μου, φορώντας το πολιτικό κουστούμι μου, αλλά λέω λοιπόν και το πιστεύω ακράδαντα ότι αδική κατάφορα τον πρόεδρο του Πασόκου μια τέτοια προσέγγιση, υπό την έννοια ότι δεν είναι ρήψασφής, γουστάρει να το πω πολύ απλά να μάχεται, είναι ένας άνθρωπος που συν της άλλης αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και επειδή ασχολείται και όλο αυτό τον αθλητισμό ξέρει ότι καμιά μάχη δεν κερδίζεται προτού δοθεί. Και καμιά μάχη δεν χάνεται.
Απλά πριν από το συνέδριο είχε δημιουργηθεί ένα σκηνικό που ετοιμαζόταν κόσμος να δει να χύνεται αίμα στο Ταϊκβοντό και ναι, στο ναι, ναι. Τέλος επικράτησε μια κατάσταση που όλοι αναρωτιόντουσαν καλά γιατί πιο μπροστά είχε δημιουργηθεί αυτή η τεταμένη κατάσταση αν ήταν στο τέλος να κυλήσουν όλα μέλη γάλα στο Ταϊκβοντό.
Ναι, έχει μια λογική αυτό. Υπ' αυτήν την έννοια έχει μια λογική ότι γιατί ενδεχομένως να είναι μια στάση αναμονής αλλά αυτή είναι μια οικοτολογία. Νομίζω ότι το Πασόκ μέσα από το συνέδριο βγαίνει και δυνατό και συσπηρωμένο, αφήνει την εσωστρέφεια στην άκρη και καλύτερα να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Έχει ένα πολύ στιβαρό και πολλά υποσχόμενο, εγώ λέω και τεκμηριωμένο, επειδή έχει τύχει να βάλω λίγο το χεράκι μου στον καταλυσμό του προγράμματος ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι, τον αθλητισμό. Είναι κοστολογημένο, είναι αξιολογημένο, έχει παρουσιαστεί πρόωρα. Έχει πριν από μερικούς μήνες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το ζητούμενο πια για το Πασόκ, προτού πάω στα νούμερα και στη Βελόνα την κολλημένη και πώς θα ξεκολλήσει, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα και μια πρόκληση που έχουμε, θα έλεγα και μια πολύ σοβαρή ευθύνη την οποία υπομειζόμαστε. Να βγούμε προς τα έξω και να το κοινοποιήσουμε, να το κουβεντιάσουμε με τον κόσμο. Συνέβη αυτό. Εγώ είχα τη χαρά και το προνόμιο να βρεθώ σε αρκετές εκδηλώσεις προσυνεδριακού διαλόγου. Ο κόσμος διψάει να ακούσει. Θεωρεί ότι πάντα το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο, μια πολύ σοβαρή ιστορία, διαδρομή. Έκανε πράγματα για τον τόπο. Προφανώς έκανε και λάθη. Όπως λέει και η Ατζηλά Δημητρή, ουδής άσφαλτος.
Άρα, τα καλά το φέρανε στην κορυφή, τα κακά το ρίξανε
στο 4,5%.
Στο δηλαδή, Ναδύρ.
Μπράβο, στο Ναδύρ. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 10 χρόνια, 11 χρόνια, το Πασόκ ήταν στο 4,5%. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από αυτή την ενότητα και τη συσπήρωση θα καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα τα μηνύματα, το πρόγραμμα, όλες αυτές οι ιδέες που έχει το Πασόκ, αυτό το σύνθημά του, δηλαδή το μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε, την Ελλάδα για όλους, χωρίς να απευθύνεται σε μια μικρή κάστα της ολιγαρχίας που συνηθίζει να λέει ο πρόεδρος της οικονομικής ολιγαρχίας στην Ελλάδα και κυρίως να προσελκύσει τους ανθρώπους που είτε είναι αναποφάσιστοι, είτε είναι επιφυλακτικοί, είτε είναι διστακτικοί και νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η πανστρατιά, γιατί δεν περισσεύει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα και θα καταγραφεί μάλλον, θα αφήσει και ένα δημοσκοπικό από τίποτα.
Για να πάψουν και οι πολλές μουρμούρες. Μάλιστα.
Ναι, για να πάψουν οι μουρμούρες και να πορευτούμε εν ειρήνη προς μια πολύ μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε, που έχει να δώσει η παράταξη, για να πετύχει έναν στόχο που είναι μεγάλο επίβολος, που είναι τολμηρός, που είναι δύσκολα επιτεύξιμος. Εγώ δεν...
Έστω, εσύ, η μία, ναι, αυτό, η μία ψήφος μπροστά πλέει. Ναι.
Μα δεν είναι εύκολο, εννοείται ότι δεν είναι εύκολο.
Προφανώς, γιατί δεν έχεις κανένα ιονό μέχρι τώρα, ναι, που να το δείχνει.
Ναι. Αξίζει να το δει μια μάχη όμως.
Αυτό είναι το σίγουρο. Λοιπόν, καταρχή καλή επιτυχία στην θέση, στην Κεντρική Επιτροπή, Βασίλης Κουντής μαζί μας, στην πολιτική που πλέον συμμετέχεις ενεργά, και ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, στην χειρότερη, ας το πούμε, των περιπτώσεων, μέχρι...
Το Μάιο του 2027.
Ναι, οπότε έχουμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο πλέον χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το...
Επίσης να πω και κάτι άλλο.
Η εξάντληση των ορίων, ναι.
Μου δανείζεις 50 δευτερόλεπτα.
Όσο θες, πες.
Επειδή το προανήγγειλες και δεν θέλει να φανεί ότι σου έστειλα κανένα SMS, ότι μην με ρωτήσεις γι' αυτό. Υπάρχει μια σαφής, ξεκάθαρη, διακηρυγμένη άποψη ότι σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, ξέρεις, εμένα με έχει ενοχλήσει. Μολονότι είμαι Πασόκ πάρα πολλά χρόνια, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν είχα αναμειχθεί επισήμως με την πολιτική. Έφαγα την πετριά πριν από 3-4 χρόνια. Έκτοτε ασχολούμαι πάρα πολύ. Το θυμάμαι όμως καθ' όλη την προεκλογική περίοδο και τη μικρή, τη βραχία περίοδο μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης του 2023. Χθες το δημοφιλές ερώτημα, η ερώτηση της ημέρας, με ποιον θα πάτε. Τώρα ξανατίθεται, με ποιον θα πάτε, τι θα κάνετε, θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε με τον Τσίπρα, θα πάτε με...
Δημοσιογραφικά γίνεται μια ερώτηση, εγώ τη θεωρώ λίγο...
Όχι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση και εγώ δεν πιστεύω ότι σύρθηκε ο Ανδρουλάκης από το Δούκα, επειδή ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ και πολύ καιρό το έβαζε στην ατζέντα. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση η οποία ελήφθη κατά αυτόν τον τρόπο, διατυπώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο και αποτελεί την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη άποψη, από την άλλη πλευρά επίσης, νομίζω ότι τοποθετήθηκε σήμερα κάπου, άκουσα τη Μιλένα Αποστολάκη να το λέει, και έχει απόλυτο δίκιο, ότι κάποιον που θέλεις να τον ανατρέψεις, που τον αμφισβητείς εντόνως, που πιστεύεις, για να το πω απλά, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν μπορείς να πας την άλλη μέρα άλλα μπρατσέτα, τριαλαρή, τριαλαρό και να είσαι μαζί του.
Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι πολλοί περιμέναν να χυθεί η αίμα στο Τάκι Βοντό, αλλά στο τέλος βγήκαν περιστέρια. Μάλιστα. Βασίλης Κουντής μαζί μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα.
Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Έλενα Λεβίζου μαζί μας, για να δούμε γιατί ξύπνησε πριν από λίγο ο Πλανητάρχης. Με τι διάθεση ξύπνησε, από ποιο πλευρό τώρα?
Κοίταξε να δεις. Λέγαμε και νωρίτερα, ναι, ναι, ότι υπήρχαν αυτές τις πληροφορίες στην Wall Street Journal, ότι είπε στις συνεργάτες του ότι σκέφτεται να αφήνει αυτό το ενδεχόμενο να τελειώσει τη σύραξη χωρίς να έχουν ανοίξει τα στενά του ορμούς, δηλαδή να αποσυνδέσει το ένα από το άλλο. Οι αναρτήσεις που έκανε ήταν κυρίως κατά των Ευρωπαίων συμμάχων σε σχέση με τα στενά του ορμούς. Η πρώτη αναρτησή του έλεγε ότι ένα μήνυμα προς τους συμμάχους που έχουν έλλειψη σε καύσιμα, όπως η Βρετανία, που και αυτοί δεν μας βοήθησαν στον αποκεφαλισμό, όπως ανέφερε, του Ιράν. Έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι μπορείτε να αγοράσετε καύσιμα από εμάς.
Γιατί έχουμε άφθονα.
Άφθονα, ακριβώς. Η άλλη είναι να πάτε και να ανοίξετε μόνοι σας τα στενά του ορμούς.
Τα οποία είναι πολύ στενά. Να θυμίσουμε,
ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι εκεί για εσάς, όπως δεν ήσασταν και εσείς για εμάς.
Και... Λίγο σαν το παιδάκι με το τέτοιο, με το γλυφιτζούρι από το ζαχαροπλαστείο, κάποιος το πήρε, δεν το έδωσε. Η κατάληξη είναι ή θα αγοράσετε από εμάς ή πηγαίνετε βγάλετε το πετρέλαιο μόνοι σας από το Ορμούζ.
Κυρίως αυτό, και επίσης σε δεύτερη ανάρτηση που έκανε είπε και για τη Γαλλία ότι η Γαλλία δεν είναι καθόλου βοηθητική, ότι δεν δέχτηκε αεροσκάφη να περάσουν τον αέριο χώρο της αμερικανικά αεροσκάφη με εφόδια και προμηθείες για το Ισραήλ. Η Αμερική θα το θυμάται καταλήγει σε αυτό το ανάρτηση.
Και η Γαλλία το έχει κάνει. Η Ισπανία δεν το ανακοίνωσε.
Από όσο ξέραμε, ναι.
Εγώ τους Γάλλους δεν είχα διαβάσει τέτοια ανακοίνωση.
Ναι, ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως αναφέρθηκε στη Γαλλία.
Μήπως μπέρδεψε τις χώρες επειδή είναι δίπλα-δίπλα Γαλλία, Ισπανία τώρα το...
Επίσης σήμερα σημαντικό, είχαμε και τα ιταλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι η Ιταλία δεν επέτρεψε σε αμερικανικά, στα αμερικανικά αεροσκάφη που κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή να χρησιμοποιήσουν βάση στην Σικελία. Τώρα, επίσης είχαμε πριν από λίγο, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, η ενημέρωση από τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέξες, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή έχει πει ότι μετέβη στην περιοχή το Σάββατο και επισκέφθηκε τα αμερικανικά στρατεύματα και εξήρε τέλος πάντων το θάρρος τους και τον τρόπο με τον οποίο πολεμούν και λειτουργούν. Είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτός σε μια διπλωματική λύση με το νέο καθεστώς, όπως είπε. Το Ιράν έχει ένα νέο καθεστώς, όπως είπε, γιατί το προηγούμενο το σκοτώσαμε, δεν υφίσταται και είναι στο χέρι αυτού του καθεστώτος, όπως είπε, να συμφωνήσει, να καταλήξει μια συμφωνία. Αν αυτό δεν γίνει, θα συνεχίσουμε. Ερωτήθηκε και για το πόσο θα κρατήσει αυτή η αμερικανική, τέλος πάντων, εκστρατεία, επιχείρηση. Είπε ότι είχαμε αναφέρει για 4-6 εβδομάδες.
Είμαστε στην Πέμπτη, να θυμίσω.
Ναι, 6-8 είπε, δεν μπορούμε να πούμε, δεν θέλησε να δώσει μία απάντηση γι' αυτό. Είπε όμως ότι έχουν καταστραφεί πάρα πολλές υποδομές του Ιράν, στρατιωτικές. Είπε ότι το τελευταίο 24ωρο το Ιράν εκτόξευσε τους λιγότερους πυράβλους εδώ και ένα μήνα. Και συνεχίζεται η ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους. Επίσης στην διενημέρωση βρίσκεται, όπως συνηθίζεται, και ο Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι εδώ και ένα μήνα, από την αρχή δηλαδή του πολέμου, έχουν καταστρέψει 11.000 στόχους στο Ιράν, και έδωσε και ακόμη στοιχεία ξανά για το τι έχει καταστραφεί από το ναυτικό, από τις βάσεις των πυράβλων και τις μονάδες παραγωγής πυράβλων. Οπότε, ναι, και όσον αφορά τους στρατιώτες, μια στρατιωτική επιχείρηση, είπε ότι έχουμε τις δυνάμεις μας στην περιοχή και είναι απόφαση του Προέδρου, λέγοντας ξανά ότι θέλουμε μία λύση, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αλλά όπως είπε, δεν θα ενημερώσουμε τον εχθρό μας και τον αντίπαλό μας για το τι ακριβώς θα κάνουμε.
Μάλιστα. Αυτά από τα νεότερα. Μάλλον ξύπνησε από το λάθος πλευρό πάλι ο Λαντάρχης, όπως φαίνεται. Δηλαδή ξεκίνησε τις απειλές στους συμμάχους με το καλημέρα. Μέχρι να τελειώσει η μέρα δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Ναι. Αυτά, μάλιστα. Έλληνα, Λεβίζο, ευχαριστούμε.
Νωρίτερα να σου πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δώσει και μια συνέντευξη και είχε πει ότι πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ. Βέβαια είναι μια ρητορική που έχουν...
Έχει, εντάξει, το τελευταίο καιρό
ναι.
Αυτά από την Έλληνα Λεβίζου, και να καλησπέρισω τον Παντελή Μάνο. Αυτά ακούν οι αγορές, Παντελή, και το πετρέλαιο.
Εντάξει.
Γίνεται τραμπολίνο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πάντως δεν ξέρω αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετά αποθέματα στις ΗΠΑ για να προμηθεύσει με πετρέλαιο και τους συμμάχους.
Εννοεί τώρα που έβαλε χέρι και στη Βενεζουέλα, Παντελή. Δεν είναι νόημα
τα μεταφράσει. Καλό θα ήταν όμως πρώτα να μεριμνήσει εκεί για τους ανθρώπους στις ΗΠΑ να έχουν φθηνή βενζίνη, γιατί τους τσούζει, από ό,τι ξέρω, τους Αμερικανούς το ζήτημα των καυσίμων, γιατί σήμερα ξεπέρασε τα 4 δολάρια το βαρέλι τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ. Δηλαδή, αν πάνε εκεί.
Όχι το βαρέλι, το γαλόνι.
Το γαλόνι, συγγνώμη.
Άμα είδαμε 4 το βαρέλι, να πάμε να φέρουμε κανένα 2-3, να τα βάλουμε κάτω από τη μασχάλη και να έρθουμε.
Το γαλόνι που αντιστοιχεί περίπου σε 3 λίτρα εδώ.
Ναι, 3 και κάτι εκεί πέρα.
Ναι. Πάντως η τιμή πάνω από τα 4 είναι αρκετά φτωχτερή για τους Αμερικανούς και καλό θα ήταν να φροντίσει, δηλαδή να ρίξει τις τιμές εκεί, γιατί το είχε υποσχεθεί και προεκλογικά, αν θυμάμαι αυτό. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε μια καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, θα έλεγα, αντίδραση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που κινούνται σε θετικό έδαφος. Μετά από μια συσσωρευμένη όμως πτώση εσεί στη διάρκεια των εχθροπραξιών, τώρα τον τελευταίο μήνα, τον Μάρτιο, μια και είναι και η τελευταία μέρα του μήνα σήμερα, που κατέγραψαν αθρηστικές απώλειες σημαντικές, πάνω από 8% στη διάρκεια του μήνα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 8,67% η πτώση μηνιαίας για το Παρίσι, 9,83% σχεδόν 10% για τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, τα δύο μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σας λέω, είχαν σημαντική πτώση και αντίστοιχες απώλειες στη διάρκεια του μήνα κατέγραψαν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, παρά το γεγονός ότι σήμερα, όπως βλέπουμε, έχουμε μία άνοδο 0,7, 0,5, 0,8 στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έτσι, συνοπτικά σας τα λέω.
Εγώ βλέπω μαύρο Μάρτι πάντως κατέγραψαν τα χρηματιστήρια, αν το πάρουμε συνολικά όλη η εικόνα του μήνα. Και όχι μόνο, το βασικό είναι μετά οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα που όλα αυτά έχουν περάσει στην καθημερινότητά μας.
Και ήδη απεικονίστηκαν και στα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
Α, για πες το γι' αυτό.
Ο οποίος πήγε στο 2,5% τον Μάρτιο από 1,9% τον Φεβρουάριο. Μια σημαντική αύξηση βλέπουμε δηλαδή στο...
Και η πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των περισσότερων κρατών ήταν γύρω στο 1,5%, δηλαδή το έχει πάει στο 2,5%.
Της Κεντρικής Τράπεζας που καθορίζει την νομισματική πολιτική είναι στο 2%. Ήταν στο 1,9, ήταν εντός του στόχου, αλλά πήγε στο 2,5% και έχουν αρχίσει αρκετοί αξιωματούχοι τώρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κάνουν λόγο και για πιθανή αύξηση επιτοκίων μέσα στον Απρίλιο. Στις 30 Απριλίου δηλαδή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο, και δεν αποκλείεται να έχουμε και αύξηση επιτοκίων. Ενώ πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, λέγαμε για μείωση επιτοκίων, δηλαδή να γίνει πιο φθηνό, ας το πούμε έτσι, το χρήμα. Αλλά τώρα, λόγω των εξελίξεων, μάλλον θα πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση των αυξήσεων επιτοκίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση στη συνέχεια και των κρατών. Διότι βλέπουμε και τις αποδόσεις των ομολόγων να έχουν πάει σε υψηλά επίπεδα, έχει ξεπεράσει το 3% για παράδειγμα το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, που είναι και το υψηλότερο κόστος από το 2011. Ενώ είναι κοντά στο 4% το κόστος δανεισμού για την Ιταλία, όπως και για την Ελλάδα.
Ασκήσεις αντοχής γίνονται, Παντελή. Ποιος θα αντέξει περισσότερο, μου φαίνεται.
Και, αρκεί να μην κρατήσει αυτή η ιστορία με μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τότε οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες και ίσως να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της κυρίας εκεί Γεωργίεβα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορεί να ζήσουμε και το αδιανόητο, είχε πει πρόσφατα. Αν το θυμάσαι.
Το θυμάμαι. Και τότε λέγαμε ότι η Γεωργίεβα τα έχει ψιλοχάσει, αλλά μάλλον έβλεπε μπροστά.
Δεν νομίζω. Πάντως για να είναι σε αυτές τις θέσεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λογικά.
Όχι, επειδή ναι, τα έχει ψιλοχάσει με τη λογική ότι ήταν τελείως αντιφατικές με τις δηλώσεις των υπολείπων αξιωματούχων.
Κάτι έβλεπε όμως ότι δεν θα τελειώσει γρήγορα αυτή η υπόθεση εκεί.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Παντελή Μάνος μαζί μας. Και πάμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Να καλησπέρα στον κύριο Βασίλη Λοΐζο. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεινής Τριχονίδας. Η Ορεινή Τριχονίδα βρίσκεται κοντά στο Μεσολόγγι. Με αφορμή αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε εδώ στο Earth News Radio για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, υπάρχουν και τα χωριά γύρω-γύρω από το Μεσολόγγι. Που... Καλησπέρα κύριε Λοΐζο.
Καλησπέρα. Τι κάνετε, να είστε
καλά. Καλά, μια χαρά. Φιλοξένησαν αρκετούς από αυτούς που διασώθηκαν από την έξοδο.
Ναι. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο ιστορικό χωριό που σήμερα λέγεται Ανάληψη. Παλιότερα λεγόταν Εδερβέκιστα, από το οποίο όταν πια οι αρματωμένοι, οι πολιορκημένοι πια του Μεσολογγίου και οι άμαχοι είδαν ότι δεν έχουν δυνάμεις να ανταπεξέλθουν στις πίεσεις του Κιουταχή, είχαν αποφασίσει μεταξύ 2 Απριλίου και 8 Απριλίου του 1826 να κάνουν την ηρωική έξοδο. Και τότε αποφασίσαν και δώσαν εντολή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη να δημιουργήσει ένα στρατόπεδο στην περιοχή και το δημιούργησε στο όμορφο ιστορικό χωριό της Εδερβέκιστας, που είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Θέρμης. μου, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα. Το χαρακτηριστικό της εξόδου αυτή και της σημασίας που έχει η Δερβέκιστα με την έξοδο έχει να κάνει σε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι όταν ο Κιουταχής τους είδε πια τους πολιορκημένους μεσολογγίτες ότι είναι αδύναμοι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, τους ζήτησε να παραδοθούν και εκεί βέβαια αυτοί με στεναρή φωνή αντισταθήκανε και είπαν ότι τα κλειδιά της πόλης μας πια βρίσκονται στα άρματά μας όποια είχαν μείνει και στα κανόνια. Και το δεύτερο ήταν ότι όταν αποφασίσαν πια την έξοδο, ένας ισχυρός παράγοντας τότε του τόπου, ο πατήρ Ιωσήφ Ρόγων, τους μετέλαβε όλους, τους κοινώνησε, γιατί πια εκείνοι δεν φοβόντουσαν το θάνατο, αλλά ήταν αποφασισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουν τη λογική έξοδο και όσοι σωθούν και ό,τι γίνει. Και τελικά αυτό έγινε στις 10 Απριλίου του 1826, όπου πραγματικά ξεκίνησαν την ηρωική πορεία, τότε με τον Δημήτρη Μακρύ, έναν στρατηγό της εποχής.
Ήταν οι τρεις φάλαγγες, ναι. Βέβαια η φάλαγγες στην οποία ήταν ο Ιωσήφ Ρογών, μάλλον προδόθηκε ή κάτι ακούστηκε, γυρίστε πίσω από την αυτή που εγκλωβίστηκε.
Εγκλωβίστηκε τότε, υπήρχε και το εξής που λένε οι ιστορικοί στα βιβλία και στη βιβλιογραφία, ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια του Γιώργου Καρεσκάκη, γιατί είχε οριστεί αρχιστράτηγος ο Κώστας Μπότσαρης στην περιοχή και τότε υπήρχε μια στεναρή αντίσταση μεταξύ τους και κάποια προβλήματα. Έτσι αναφέρουν οι ιστορικοί, χωρίς κάποιοι να το επιβεβαιώνουν οριστικά. Τέλος πάντων, κατάφεραν με την.
Είναι ο φίλος που είχε ξεσπάσει από πολύ νωρίτερα ανάμεσα στους.
Ακριβώς και γι' αυτό λένε ότι όταν φτάσανε, το δόθηκε εντολή για να γίνει το στρατηγείο στη Δερβέκιστα, Κλινίδης πια και άρρωστος και δυσαρεστημένος ο Γιώργος Καρεσκάκης, δεν ξέρουμε ακριβώς αν βρισκόταν στη Δερβέκιστα ή στον Πλάτανο Ναυπακτίας που ήταν η μετέπειτα πορεία των εξοδητών. Όμως ο Δημήτριος Μακρύς, που έτσι ονομαζόταν λόγω του όγκου του και του ύψους του, που καταγόταν από ένα χωριό της Γαβαλού, της Μακρινία, κατάφερε και έφερε τους εξοδίτες όσοι είχαν μείνει στη Δερβέκιστα. Μάλιστα τους πέρασε από διάφορα χωριά που τότε λεγόταν Κορμέκη, σημερινά Δουνέικα, Γουρνόρεμα, περάσαν την Κυραδέσκηνα εκεί και γενικά που φιλοξενηθήκαν όσο μπορούσαν. Βέβαια η φτώχεια ήταν πολύ ορατή στον τόπο. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί το μοναστήρι του Αγιάννη του Προδρόμου της Δερβέκιστας, που και σήμερα σώζεται, έπαιξε σημαντικό ρόλο όσον αφορά σαν νοσοκομείο και σαν αποθήκη, ας το πούμε, ότι έδωσε κάποια τρόφιμα, όποια μπορούσε να δώσει. Και στη συνέχεια η πορεία ξεκίνησε να πάει στον Πλάτανο και τελικά να καταλήξει μετά από ένα μήνα σχεδόν στον Άφλιο, όπου ήταν και η τελική
πορεία. Υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσοι ήταν όσοι διασώθηκαν.
Άτομα, αλλά δεν ξέρω, πόσοι διασώθηκαν δεν ξέρω ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση. Όμως μιλάνε ότι είχαν ξεκινήσει περίπου τα 1500 άτομα από το Μεσολόγγι. Βέβαια στην πορεία υπήρχαν πολλές ελλείψεις, γιατί καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολα τότε τα χρόνια. Τα περάσματα, είχαν δημιουργηθεί κάποιες κινητές γέφυρες για να περάσουν και όσοι τα κατάφεραν νομίζω ότι ήταν ελάχιστοι. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την πορεία είναι ότι οι άνθρωποι πολέμησαν και αγαπήσαν την πατρίδα τους μέχρι το τέλος, δεν δίστασαν να φοβηθούν το θάνατο και αντίστοιχα παρότι με λίγες δυνάμεις κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα και να αναδείξουν την πατρίδα μας και πράγμα πολλά το ήθος και το ύφος της.
Και γι' αυτό το ότι έγινε στο Μεσολόγγι, εκτός ότι ενέπνευσε για την συνέχεια το αγώνα, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Πήγαμε στην αμαχία του Ναβαρίνου. Ναι. Συγκλώνησε και την κοινή γνώμη στη Δυτική Ευρώπη.
Ναι. Μαθαίνοντας. Συγκλώνησε και όλους τους φιλέλληνες αλλά και γενικά όλους τους Ευρωπαίους. Και μάλιστα όταν ζητήσανε να συμμετέχει η Ιερία Συμμαχία που τότε διοικούταν από τον Αυστριακό Καγκελάριο, δυστυχώς αυτός αρνήθηκε για εκείνους, γιατί εκτίμησε το ήθος και το ύφος όλων αυτών των Ελλήνων και των Μεσολογγιτών που κάναν όλη αυτή την προσπάθεια και πραγματικά τους αξίζει πολλά μπράβο και πραγματικά πρέπει να μας εμπνέει σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός, να μεταδίδουμε την πίστη μας και να μεταδίδουμε την ιστορική και πολιτική μας κληρονομιά, μέσα από την οποία πιστεύω ότι μπορεί να έρθει και η ανάπτυξη του κάθε τόπου.
Και λέγοντας για ανάπτυξη, έτσι για να κλείσουμε, τι καλό έχει κάποιος που θα επισκεφτεί τα μέρη σας από εκεί πέρα, στο Δήμο Θερμού.
Το Δήμο Θέρμα καταρχήν έχουμε ιστορία και πολιτισμό. Είναι η πρωτεύουσα της Αρχαίας Αιτωλικής Συμπολιτείας. Είναι η πόλη που γεννήθηκε ο Μέγας Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Τεχνών και των Γραμμάτων. Έχουμε τη λίμνη Τριχονίδα που μπορεί να γευτεί κάποιος τα τοπικά γαστρονομικά προϊόντα, όπως είναι η Αθερίνα που είναι το λουκούμι. Έτσι. Και όταν λέμε για Αθερίνα, πραγματική εννοούμε στη λίμνη Τριχονίδα. Έχουμε τα γλυκά μας, έχουμε τα κρασιά μας και πάνω απ' όλα έχουμε τα βυζαντινά μας και εκκλησιαστικά μνημεία που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί. Όπως για να μην αδικήσουμε, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμα να πω κάτι, ότι αξίζει σε μια πόλη που έχει αλλάξει τελείως εδώ στο Μεσολόγγι να επισκεφτεί οποιοδήποτε μέχρι την Κυριακή που είναι και κορυφώνονται εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η πόλη έχει αλλάξει, πραγματικά έχει φορέσει τα γιορτινά της, γιορτάζει τα 200 χρόνια και είναι μια πόλη που έχει ενώσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και αγάπη μεταξύ μας προκειμένου να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας. Και εμείς αγαπάμε τον τόπο μας και γι' αυτό θέλουμε τον να αναδεικνύουμε.
Και καλά κάνετε. Μάλιστα.
Είστε και φιλοξενήμενοι, όποτε θέλετε. Δηλαδή, με μεγάλη μας χαρά να έρθετε και από κοντά να γευτούμε εδώ και τα προϊόντα μας.
Στη γιορτή της Γίδας, εμένα θα με ξαναδείτε εκεί πέρα, κατά τον Οκτώβριο. Τότε δεν είναι.
Όποτε θέλετε, ναι, βέβαια. Στη γιορτή πίτας κάνουν, τα θυμάστε.
Εντάξει. σε γιορτές και σε πανηγύρια πρώτη.
Εντάξει, όλα χρειάζονται. Και αυτά αποτελούν.
Αλλά το λουκούμι Αθερίνα που είπες με συγκίνησε επίσης, ότι μπορούμε να έχουμε την Αθερίνα. Νόμιζα ότι η Αθερίνα ήταν. Από τη θάλασσα, όχι του γλυκού νερού, αλλά.
Όχι. Ειδικά, άμα πάτε στα γραφικά ταβερνάκια που υπάρχουν στην κάτω μεριά, που είναι επίσης ένα μεγάλο χωριό του Δήμου Θέρμου, και τρώγοντας δίπλα ακριβώς τη λίμνη που βλέπετε και τα ψαράκια δίπλα ακριβώς. Δηλαδή, μόνο με το χέρι σας τα παίρνετε και τα ρίχνουμε στο τηγάνι που λένε. Και η Αθερίνα είναι ένα προϊόν που πραγματικά θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί και μέσα από την γαστρονομία μην νομίζετε ότι κάτι γίνεται.
Τότε θα μας δείτε πιο σύντομα, άμα έχει και γαστρονομία.
Εντάξει. Περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθετε.
Έγινε. Βασίλης Λοΐζος μαζί μας, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου της Τριχωνίδας. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το έκτακτο, ας πούμε, έχουμε και λέμε από αύριο ξανά η αρετή στην ώρα της. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Από το Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα καταπληκτικό υπόλοιπο ημέρας.